Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីគោរព និងជាទីរាប់អាន ពីរដ្ឋធានី Washington, ខ្ញុំពុយរាសី និងក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសានៃ VOA, សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញា ដែលស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOAនៅយប់ថ្ងៃអង្គារទី26ធ្នូឆ្នាំ2017តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី1
នៅក្នុងបរិកិសន្ទរកថារបស់ព្រះអង្គក្នុងពិធីបុណ្យណូអែលសម្តេចប៉ាប់ហ្វ្រង់ស៊ីសបានអំពាវនាវឲ្យមានសន្តិភាពសម្រាប់ទីក្រុងយេរូសាឡិម
អ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលចិនមួយរូបត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ8ឆ្នាំ
អាជ្ញាធរក្នុងតំបន់សិនជៀងបានចាប់ផ្ដើមអ្វីដែលពួកគេហៅថាកម្មវិធីសប្ដាហ៍របស់ញាតិសន្តានដើម្បីឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដើមភាពសុខដុមរមនាខាងពុទ្ធសាសន៍នៅក្នុងប្រទេសចិន
ចិនប៉ាគីស្ថាននិងអាហ្វហ្គានីស្ថានឯកភាពគ្នាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្ម
អាញាធរខណ្ឌ7មករាពន្យាពេល2សប្តាហ៍ទៀតដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍បរិកេឡាចាក់ចេញ
ពួកមិញបដិញ្ញាទាំងអស់គ្នាថានឹងប្រឈមមុខព្រោះអីពួកមិញអត់អាចយកអ្វីដែលជាសំណងតិចតួចហើយបកាត់បខំពួកមិញឲ្យទៅយកអញ្ចឹងទេ
អំបញ្ញមិញនេះជាសម្ដីរបស់អ្នកស្រីសសូនតំណាងឲ្យពលរដ្ឋចំនួន11គ្រួសារដែលបដិសេធមិនព្រមចាក់ចេញអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមបង្កើតស្នាដៃសិល្បៈមួយដើម្បីផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមនិងជាការព្រមានសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងពីរនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី1ដែលលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានាំមកជូននៅពេលនេះសូមអញ្ជើញលោកទាំងពីរ
អរគុណសម្ដេចប៉ាប់ហ្វ្រង់ស៊ីសបានប្រើប្រាស់ពរិច្ឆាតាមប្រពៃណីក្នុងពិធីបុណ្យណូអែលរបស់ព្រះអង្គដើម្បីអំពាវនាវឲ្យមានដំណោះស្រាយរដ្ឋពីរតាមរយៈកិច្ចចរចាគ្នាដល់ចំនួនរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនដើម្បីជួយឲ្យមានសន្តិភាពក្នុងភូមិភាគមជ្ឈមបូព៌ាសម្ដេចប៉ាបានមានបរិយាកាសបន្ទូលនៅក្នុងបរិយាកាសសន្ទរកថាព្រះអង្គមានចំណងជើងថា RB@OB ប្រែថាទៅដល់ទីក្រុងនិងពិភពលោកពីរៀនហាកណ្ដាលនៃព្រះវិហារ Saint Peter's Basilica ថាក្រុមកុមារនៅក្នុងភូមិភាគមជ្ឈមបូព៌ានៅតែរងទុក្ខវេទនាតទៅទៀតដោយសារភាពតានតឹងកាន់ខ្លាំងឡើងរវាងជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនព្រះអង្គបានសម្ដែងសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ព្រះអង្គដល់ក្រុមអ្នកគ្រប់សាសនាគ្រីស្ទនិកាយកាតូលិកនៅឯវិមានវ៉ាទីកង់ថាឆន្ទៈក្នុងការធ្វើកិច្ចចរចាគ្នាជាថ្មីឡើងវិញប្រហែលអាចមានបានរវាងភាគីនានាហើយថាដំណោះស្រាយមួយតាមរយៈការចរចាគ្នាអាចសម្រេចបាននៅទីបញ្ចប់គឺការដោះស្រាយមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការរួមរស់ជាមួយគ្នាដោយសន្តិវិធីនៃរដ្ឋពីរនេះជាលើកទី2ហើយដែលសម្ដេចប៉ាបានមានប្រតិបន្ទូលអំពីចំនួនរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនចាប់តាំងពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានសម្ដេចចាត់ការពីខែមុនក្នុងខែនេះការពីពេលមុនក្នុងខែនេះទទួលស្គាល់ក្រុងយេរូសាឡិមជារដ្ឋធានីនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលការពីពេលមុននេះសម្ដេចប៉ាបានអំពាវនាវឲ្យមានការគោរពដល់ឋានៈដូចដើមដដាលនៃទីក្រុងយេរូសាឡិមដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យមានភាពតានតឹងថ្មីថ្មីទៀតក្នុងភូមិភាគមជ្ឈិមបូព៌ា
សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សចិនល្បីឈ្មោះមួយរូបត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ8ឆ្នាំពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទប្រកាន់ថាចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលលោកអ៊ូកានអ្នកសរសេរប្លុកម្នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងតុលាការ Tianjin No. 2 Intermediate People's Court ក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនលោកអ៊ូកានត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2015កន្លងទៅនេះនៅភូមិអាគ្នេយ៍ប្រទេសចិនលោកត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នករិះគន់អ្នកនយោបាយចិននៅក្នុងយុទ្ធនាការដ៏យូរមកហើយរបស់លោកក្នុងការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនិងការរំលោភអំណាចតុលាការបានសម្រេចថាលោកអ៊ូកានបានព្យាយាមផ្ដួលរំលំរដ្ឋអំណាចនិងប្រព័ន្ធសង្គមនិយម តាមរយៈសកម្មភាពអ ுக ្រិតជាច្រើនដែលក្នុងនោះមានទាំងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនិងការរិះគន់មនុស្សនៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតជាដើមលោកអ៊ូកានគឺជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងមេធាវីរាប់រយនាក់ដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចិនបោះសម្អាតនៅក្នុងការបង្ក្រាបទៅលើអ្នកប្រឆាំងយុទ្ធនាការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលគេហៅថាការបង្ក្រាប709នេះបានចាប់ផ្ដើមក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2015មកមេធាវីរបស់លោកអ៊ូកានបាននិយាយថាកូនក្តីរបស់លោកនឹងប្តឹងទៅឧទ្ធរណ៍នៅក្នុងសំណុំរឿងមួយផ្សេងទៀតនៅថ្ងៃអង្គារនេះដែរតុលាការមួយនៅក្នុងតំបន់ភាគកណ្ដាលប្រទេសចិនបានសម្រេចមិនអោយមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សលោកសៀយ៉ាងជាប់ពន្ធនាគារបន្ទាប់ពីបានកាត់ទោសរុកលោកពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ថាបានញុះញង់ឲ្យមានការផ្ដួលរំលំរដ្ឋអំណាចមកលោកសៀយ៉ាងត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2015និងបានជាប់ឃុំអស់រយៈពេល2ឆ្នាំមុនពេលលោកត្រូវគេដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅនេះ
អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អាញាធរក្នុងតំបន់ Xinjiang បានចាប់ផ្ដើមអ្វីដែលពួកគេហៅថាកម្មវិធីសប្ដាហ៍និញ្ញត្តិសន្តានភាសាអង់គ្លេសហៅថា Relative Week នៅខែនេះដែលតម្រូវឲ្យពួកអ្នករដ្ឋការក្នុងមូលដ្ឋានចំណាយពេលវេលាមួយអាទិត្យជាមួយគ្រួសារ Vigor ក្នុងតំបន់ជនបទមិនឲ្យហួសពីដំណាច់ឆ្នាំនេះទេនៅពេលត្រូវសរសើរជាផ្លូវការថាជាវិធីមួយសម្រាប់ឧបត្ថម្ភចុងផ្ដើមភាពសុខដុមរមនាកម្ពុជាពួកអ្នកសង្កេតការណ៍យល់ឃើញថាចំណាត់ការនេះជាការបង្កើនការខ្លំមើលពួកជនភាគតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលអាចបង្កើនភាពតានតឹងខាងពុទ្ធសាសន៍ហើយមិនមែនបន្ធូរបន្ថយបញ្ហានេះឡើយដោយចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី11ខែធ្នូទៅពួកកម្មាភិបាលរាប់ពាន់អ្នកនៃខេត្តនេះក្នុងតំបន់ពីយប់នៃប្រទេសចិនធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ស្រុកខ្សែចំការហើយរស់នៅជាមួយគ្រួសារ Vega មួយសប្តាហ៍ដោយបរិភោគម្ហូបអាហារផឹកទឹកនិងភេសជ្ជៈហើយបង្កើតចំណងតាក់ទងខាងគ្រួសារជាមួយពួកសមាជិកនៃក្រុមជនអំពើភៀតតិចនេះនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននៃប្រទេសចិន
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅយប់ថ្ងៃអង្គារទី26ធ្នូឆ្នាំ2017នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅអាជ្ញាធរខណ្ឌ7មករាពន្យារពេល2សប្តាហ៍ទៀតដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍បរិយកិលាចាក់ចេញអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមបង្កើតស្នាដៃសិល្បៈមួយដើម្បីផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមនិងជាការព្រមានអ្នកជំនាញនិយាយថាបទពិសោធន៍របស់កម្ពុជាអាចយកទៅធ្វើជាមេរៀនសម្រាប់ការដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកូរ៉េខាងជើងអសានុវាទចំនួន2សប្តាហ៍ដែលត្រូវបានកំណត់ដោយសាលារាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសេះសល់ក្នុងចំនួនដីធ្លីនៅសហគមន៍បរិយកិលាបានផុតកំណត់កាលពី3ថ្ងៃមុនតែអាជ្ញាធរខណ្ឌ7មករាបានសម្រេចទុកពេល2សប្តាហ៍បន្ថែមទៀតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមកទទួលសំណងគោលនយោបាយហើយចាក់ចេញបើមិនដូច្នោះទេពួកគេនឹងប្រឈមមុខជាមួយវិធានការរដ្ឋបាលនិងតុលាការតំណាងពលរដ្ឋនិយាយថាក្រុមប្រជាពលរដ្ឋនឹងក្រាញនូនីលមិនចាក់ចេញប្រសិនបើមិនបានផ្ទះនៅក្នុងសហគមន៍បរិយកិលាដែលពួកគេអះអាងថាផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមគិច្ចច្រើនជាងទីតាំងថ្មីលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
អញ្ញាធរខណ្ឌ7មករានៃរាជធានីភ្នំពេញបានទុកពេលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងសហគមន៍បុរីកិលាជាប់គាំងក្នុងចំនួនដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃជាមួយក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយរើចេញពីលំនៅឋានរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីអសានវត្តចាស់របស់សាលារាជធានីភ្នំពេញបានកន្លងផុតទៅ3ថ្ងៃមកហើយនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីតំណាងប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងសហគមន៍បុរីកិលាកាលពីថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2017អភិបាលរងរាជធានីលោកមានច័ន្ទចដាបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយដែលបានបញ្ជាក់ដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋជាង 90% ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនជាមួយក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីមិចបានយល់ព្រមទទួលយកសំណងពីក្រុមហ៊ុននិងចាក់ចេញក៏ប៉ុន្តែមានគ្រួសារមួយចំនួនតូច ដែលមិនទាន់អញ្ជើញមកទទួលសំណងអភិបាលរងរាជធានីរូបនេះបានក្រើនរំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចាក់ចេញពីលំនៅឋានរបស់ពួកគេចេញពីទីតាំងមានទំនាស់ពីថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2017រហូតដល់ថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2017ជាកំហិតជាមួយនឹងសំណងគោលនយោបាយក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងដដែលរបស់លោកមានច័ន្ទយដាបានឲ្យដឹងថាបើផុតកំណត់រយៈពេលខាងលើនេះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនឹងអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលនិងយន្តការតុលាការដោយមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ផលប្រយោជន៍និងបញ្ឈប់រាល់ដំណោះស្រាយដោយចាត់ទុកថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅសេសសល់បានបោះបង់សិទ្ធិក្នុងការទទួលយកសំណងគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនអ្នកស្រីសសូនវ័យ58ឆ្នាំតំណាងប្រជាពលរដ្ឋចំនួន11គ្រួសារដែលបដិសេធមិនព្រមចាកចេញពីទីកន្លែងរស់នៅចាស់ក្នុងសហគមន៍បុរីកេឡាបានប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះថាអភិបាលរងខណ្ឌ7មករាមួយរូបបានប្រាប់ក្រមប្រជាពលរដ្ឋថាកាលកំណត់របស់សាលារាជធានីបានផុតទៅហើយដូច្នេះសាលាខណ្ឌទុកពេលឲ្យ2សប្តាហ៍ទៀតដើម្បីទទួលសំណងគោលនយោបាយតំណាងប្រជាពលរដ្ឋរូបនេះថ្លែងថាប្រជាពលរដ្ឋចង់បានទៅផ្ទះនៅក្នុងសហគមន៍បូរីកេឡាដដែលដោយការសន្យារបស់ក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីម៉ិចតែអាជ្ញាធរបានលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែចាកចេញហើយមិនអាចនិយាយរឿងការសង់ផ្ទះបានទៀតឡើយ
ពួកខ្ញុំថាចង់បានតែផ្ទះនៅបូរីកេឡាទេហើយក្រុមហ៊ុនសង់ដល់អាគារក្រុមហ៊ុនសង់ដល់អន្ត8អាគារអញ្ចឹងមិនបានជាក្រុមហ៊ុនចេះតែត្រូវរហូតពួកខ្ញុំចេះឲ្យខុសថាខ្វះនេះខ្វះនោះលក្ខណៈសម្បត្តិចេះគាត់ថាមិនបាច់និយាយរឿងដល់អាគារទេនិយាយតែពីរឿងដែលយើងទៅយកគូការទៅបានហើយគេលេចឲ្យនិយាយហើយហើយចេញទៅវិញកុំឲ្យនិយាយថាគេឈូសអាគារគេបំលំអាគារអីគេអត់ទេប៉ុន្តែគេត្រូវធ្វើផ្លូវបើគេធ្វើផ្លូវថាអាគារគេបាយហើយហើយយើងកុំតបថាបើយើងតបថាគេបដិងពួកយើងទៅសាលាការហើយស្អាមិញម៉ោង3គេចុះមកវត្តផ្លូវមែន
គោលនយោបាយសំណងសម្រាប់ដំណោះដីធ្លីនិងផ្ទះសម្បែងរបស់ប្រជាសហគមន៍បុរីកេឡាមានចាប់ពី3000ដុល្លារទៅ5000ដុល្លារឬផ្ទះល្វែងតូចមួយនៅភូមិអណ្ដូងភ្នំបាទនិងភូមិសំបុកចាប់ស្ថិតនៅជ័យរាជធានីភ្នំពេញក្រៅពីនេះកាលពីពេលកន្លងមកដើម្បីដោះស្រាយដំណោះរវាងក្រុមហ៊ុននិងប្រជាពលរដ្ឋគ្រួសារខ្លះចាប់ឆ្នោតបានផ្ទះល្វែងនៅបូរីកេឡាដោយតម្រូវតាមចំនួនបន្ទុកដែលនៅសល់នៅអាគារទី8ហើយនៅជាន់លើគេក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីម៉ិចរបស់អ្នកស្រីស៊ុយសុផានបានសន្យាថានឹងសាងសង់អាគារចំនួន10នៅនឹងកន្លែងសម្រាប់ជាសំណងប៉ុន្តែអ្នកស្រីសង់បានតែចំនួន8អាគារប៉ុណ្ណោះក៏ប្រកាសខ្សែធនអ្នកស្រីសសូនបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋដែលបដិសេធមិនយកផ្ទះទំហំទទឹង4ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយ5ម៉ែត្រនៅភូមិអណ្ដូងទទូចសុំឲ្យបានផ្ទះនៅក្នុងសហគមន៍បូរីកេឡាដោយហេតុថាពួកគេមិនអាចទៅរស់នៅទីតាំងដែលមិនមានអំណោយផលខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមបានទេអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងនៅប្រឈមមុខជាមួយអាជ្ញាធរពេលដែលការកំណត់ថ្មីនៃការរើចេញពីលំនៅឋានចូលមកដល់
ពួកមិញបដិញ្ញាទាំងអស់គ្នាថានឹងប្រឈមមុខព្រោះអីពួកមិញអត់អាចយកអ្វីដែលជាសំណងតិចតួចហើយបខិតបខំពួកមិញឲ្យទៅយកអញ្ចឹងទេដោយសារសំអាងលើកិច្ចសន្យារបស់រដ្ឋាភិបាលអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងអញ្ចឹងពួកខ្ញុំអត់ចាញ់ទេពួកខ្ញុំបដិញ្ញាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងថាសឹកចិត្តប្រឈមមុខជាមួយនឹងតុលាការម្ដងទៀត
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សដែលបានឃ្លាំមើលចំនួនដីធ្លីមានអាយុកាលច្រើនឆ្នាំមកហើយនេះធ្លាប់បានលើកឡើងកាលពីពេលមុនៗថាការចរចាគួរតែមានបន្តទៀតរវាងប្រជាពលរដ្ឋអាជ្ញាធរនិងក្រុមហ៊ុនដើម្បីបញ្ជៀសអំពើហិង្សាណាមួយនៅពេលដែលអសនវត្តមកដល់ហើយប្រជាពលរដ្ឋមិនព្រមចាកចេញ VOA ព្យាយាមតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីអភិបាលខណ្ឌ7មករាលោកលឹមមនីនិងអភិបាលរងសាលារាជធានីលោកមានច័ន្ទយដាតែមិនទាន់អាចតាក់ទងបានទេ VOA ក៏មិនអាចទទួលបានការអធិប្បាយពីលោកឃួងស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានដែរដោយលោកបានប្រាប់ VOA ឲ្យតាក់ទងទៅអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីវិញលោកមេតមាសភក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីសូមមិនធ្វើការអធិប្បាយដោយលោកជាប់រវល់ក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយ
ខ្ញុំនៅជាប់ប្រជុំទីនេះសូមទោះចាំតែកូនទីខ
ៃ VOA ក៏មិនទាន់អាចតាក់ទងអ្នកស្រីស៊ុយសុផានប្រធានក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីម៉ិចបានដែរដោយអ្នកលើកទូរស័ព្ទប្រាប់ថាអ្នកស្រីកំពុងស្ថិតនៅប្រទេសអង់គ្លេស
គាត់ទៅអង់គ្លេស
កាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2012ក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីម៉ិចនិងអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញបានដាក់កម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចនិងសន្តិសុខក្រុមហ៊ុនទៅឈូសឆាយផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់បុរីកេឡាចំនួន387គ្រួសារប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅបន្តរស់នៅទីនោះក្នុងអាគារចាស់ចាស់ដែលគេទុកឲ្យនៅទំនេរចោល ប្រជាពលរដ្ឋបុរីកិឡាជាច្រើនគ្រួសារដែលមិនទាន់ទទួលសំណងគឺមានមួយចំនួនកំពុងរស់នៅលើគំនរសំរាមហាលថ្ងៃហាលភ្លៀងនិងក្រោមចន្ទាអាគារចាស់ចាស់នៅបុរីកិឡាដើម្បីទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីម៉ិចសង់អាគារស្នាក់នៅពីបន្ថែមទៀតទៅតាមកិច្ចសន្យាដែលក្រុមហ៊ុននេះបានព្រមព្រៀងជាមួយរដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រីសសូនតំណាងប្រជាពលរដ្ឋបានឲ្យដឹងថាជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅទីនោះក៏កំពុងធ្លាក់ចុះដុនដាបខ្លាំងផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ជារដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOA
កាលពីយប់ថ្ងៃទី15និងទី16ខែធ្នូកន្លងទៅនេះមានការសម្ដែងស្នាដៃសិល្បៈខ្មែរសម័យទំនើបមួយដែលមានឈ្មោះថាបងស្គូលនៅឯសាលសម្ដែងសិល្បៈ Harvard Gilman Opera House នៃមជ្ឈមណ្ឌល Brooklyn Academy of Music នៅសង្កាត់ Brooklyn ទីក្រុង New York សហរដ្ឋអាមេរិកការសម្ដែងសិល្បៈនេះគឺជាស្នាដៃសហការគ្នាជាលើកដំបូងរវាងសិល្បករខ្មែរដ៏ឆ្នើមពីររូបដែលបានរស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមគឺលោកហឹមសុភីដែលជាអ្នកនិពន្ធទំនុកភ្លេងនិងលោកប៉ាន់រិទ្ធីដែលជាផលិតករខ្សែភាពយន្តដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបអ្នកនាងហុងចិនដានៃ VOA បានទៅមើលការសម្ដែងសិល្បៈនោះដោយផ្ទាល់ហើយបានរាយការណ៍ព័ត៌មានលម្អិតអំពីរឿងនេះ
ស្រីប៊ុនណានាងវ៉ាញ់ស្តាញអង្គុយសម្រក់ទឹកភ្នែកដោយស្ងាត់ស្ងាត់លោក Howard Weinstein ដែលជាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីដែលអង្គុយក្បែរនោះកាន់ដៃរបស់អ្នកស្រីជាប់ដើម្បីលួងលោមអ្នកស្រីអ្នកស្រីប៊ុនណានាង Weinstein បានមើលស្នាដៃសិល្បៈមួយដែលមានឈ្មោះថាបាំងស្កូលការរំលឹកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសម្ដែងសិល្បៈ Brooklyn Academy of Music ដែលហៅកាត់ថាបាមក្នុងកម្មវិធី Next Wave Festival ដែលជាកម្មវិធីបង្ហាញពីស្នាដៃសិល្បៈច្នៃប្រឌិតថ្មីថ្មីក្រោយពីការមើលការសម្ដែងចប់អ្នកស្រីបានថ្លែងថា
អ្នកឃើញទាំងអស់អ្នកឃើញខ្លួនខ្លួនឯងទៀត
បាំងស្កូលគឺជាស្នាដៃសិល្បៈបែបស៊ីមផូនីធំបំផុតដំបូងបង្អស់ដែលត្រូវបានចងក្រងឡើងដើម្បីរំលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណ 1,700,000 នាក់ដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមការសម្ដែងនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រីប៊ុនណានាង Weinstein ដែលជាអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបនេះនឹកឃើញដល់ជីវិតរបស់ខ្លួននៅក្នុងពេលនោះអ្នកស្រីប៊ុនណានាង Weinstein ដែលបានមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ1984បាននិយាយប្រាប់ VOA ជាមួយនឹងទឹកភ្នែករលីងរលោងថា
ខ្ញុំមើលទៅភាពរូបភាពអស់ហ្នឹងការសម្ដែងអស់ហ្នឹងខ្ញុំសឹងតែមិនជឿថាខ្ញុំរស់របៀបហ្នឹងក្នុងពេលអពកតហ្នឹងខ្ញុំអត់សឹងជឿសឹងជឿថាខ្ញុំអាចរស់នៅរបៀបហ្នឹងហើយអាចមានជីវិតមកវិញទៀត
ស្នាដៃសិល្បៈបាំងស្កូលនេះក៏ជាការសហការគ្នាលើកដំបូងបង្អស់រវាងលោកបណ្ឌិតហឹមសុភីដែលជាអ្នកនិពន្ធបទភ្លេងនិងលោកប៉ាន់រិទ្ធីដែលជាផលិតករខ្សែភាពយន្តលំដាប់អន្តរជាតិដែលបានដឹកនាំស្នាដៃសិល្បៈនេះលោកប៉ាន់រិទ្ធីគឺជាអ្នកដឹកនាំខ្សែភាពយន្ត The Missing Picture ដែលបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងយកពានរង្វាន់ Oscar ផ្នែកខ្សែភាពយន្តបរទេសកាលពីឆ្នាំ2013សិល្បករទាំងពីររូបនេះគឺជាអ្នកដែលបានរស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមដែលត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាសិល្បករប្រមាណ 90% ត្រូវបានសម្លាប់លោកទាំងពីរគឺជាអ្នកនាំមុខគេក្នុងការស្ដារនិងអភិរក្សវប្បធម៌ខ្មែរដែលស្ទើរតែត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញអស់ហើយក៏ជាអ្នកដែលអប់រំដល់មនុស្សចំនួនក្រោយអំពីកេរមរតកខ្មែរផងដែរដោយសារការសម្លាប់ដ៏ឃោរឃៅក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមរវាងឆ្នាំ1975និងឆ្នាំ1979ប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណពាក់កណ្ដាលមានអាយុក្រោម25ឆ្នាំស្នាដៃសិល្បៈដែលបានសម្ដែងឡើងនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនេះក៏មានគោលបំណងចង់បង្ហាញដល់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលនៅក្រៅប្រទេសផងដែរការសម្ដែងសិល្បៈនេះបានសម្ដែងលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលត្រូវបានកាសែត Sydney Morning Herald ព័ត៌មានថាជាពន្លឺក្រោយភាពងងឹតសូន្យសងនិងជាការរស់រានមានជីវិតឡើងវិញក្រោយពីការសម្ដែងនៅទីក្រុង Boston រដ្ឋ Massachusetts ដែលបានលក់សម្បត្តិអស់គ្មានសល់រួចមកស្នាដៃសិល្បៈនេះនឹងបន្តទៅសម្ដែងនៅមជ្ឈមណ្ឌលសម្ដែងសិល្បៈ Philharmonie de Paris នៅឆ្នាំក្រោយមុននឹងទៅសម្ដែងនៅប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ2019ដើម្បីរំលឹកខួបទី40ក្រោយការបញ្ចប់របបខ្មែរក្រហម ស្នាដៃសិល្បៈបាំងស្កូលត្រូវបានដាក់ឈ្មោះតាមវិធីសាសនាព្រះពុទ្ធដែលភាគច្រើនប្រជាជនខ្មែរប្រារព្ធក្នុងពិធីបុណ្យសពពិធីបាំងស្កូលគឺជាការដាក់ក្រណាត់សក្របលើរាងកាយអ្នកស្លាប់និងដកក្រណាត់នោះមកវិញដើម្បីបញ្ជូនវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់អ្នកស្លាប់ឲ្យទៅសុគតិភពបាំងស្កូលក៏ជាការឧទ្ទិសដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកស្លាប់នៅតាមវត្តអារាមដោយមានការសូត្រធម៌និងប្រគេនទេយ្យទានដល់ព្រះសង្ឃផងដែរទស្សនិកជនដែលបានចូលទស្សនាការសម្ដែងសិល្បៈបាំងស្កូលឃើញមានក្រណាត់សមួយផ្ទាំងដាក់នៅលើកៅអីរបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួននិងមានភ្ជាប់ជាមួយនឹងកំណត់ត្រាមួយដែលសរសេរថាយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកយកក្រណាត់សនេះបង្កក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកអ្នកមើលការសម្ដែងនេះស្នាដៃសិល្បៈបាំងស្កូលច្របាច់បញ្ចូលគ្នានៅភ្លេងបុរាណខ្មែរចម្រៀងស្មូតជាមួយនឹងភ្លេងបច្ចិមប្រទេសអមដោយការច្រៀងបន្តរបស់ក្រុមសិល្បករតៃវ៉ាន់ដែលនិពន្ធទំនុកច្រៀងដោយលោក Trent Walkerនៅក្នុងការសម្ដែងរយៈពេលប្រមាណ1ម៉ោងនេះក៏មានវីដេអូនិងរូបភាពឯកសារដែលបង្ហាញពីជនភៀសខ្លួនខ្មែរជនរងគ្រោះក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនិងប្រជាជនខ្មែរស្លៀកពាក់ឈុតខ្មៅដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើស្រែចម្ការដែលត្រូវបានដាក់បង្ហាញតាមរយៈអេក្រង់ធំធំ3នៅខាងក្រោយអ្នកសម្ដែងផងដែរវីដេអូនៅក្នុងការសម្ដែងនោះក៏មានឈុតមួយដែលមានយន្តហោះជាច្រើនគ្រឿងទម្លាក់គ្រាប់បែកនិងមានវីដេអូខ្លីមួយដែលបង្ហាញរូបភាពអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Richard Nixon ដែលនិយាយថាប្រជាជនខ្មែរមិនមែនប្រជាជនអាមេរិកនោះទេដែលត្រូវសម្លាប់អ្នកស្រីប៊ុនណានាងវ៉ាញ់ស្តាយនិយាយថា
ឃើញគេធ្វើស្អីហ្នឹងគឺខ្ញុំខ្លួនខ្ញុំទៅដល់កន្លែងហ្នឹងហ្មងខ្ញុំមើលប្រហែលជាង30ឆ្នាំណាជិត40ឆ្នាំណាអឺមផាជា 80% ខ្ញុំនៅយល់សពឃើញតែខ្ញុំនៅអពតឡើយ
សម្រាប់ទស្សនិកជនជាច្រើនអធិពលនៃអតីតកាលបានធ្វើឲ្យពួកគេសម្រក់ទឹកភ្នែកដែលស្ងៀមស្ងាត់អ្នកស្រីតូវឿនវ័យ79ឆ្នាំរស់នៅក្នុងទីក្រុង Alexandria រដ្ឋ Virginia បាននិយាយប្រាប់ VOA ដោយសម្រក់ទឹកភ្នែកថា
គាត់មានច្បាស់ទេខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំលេងយូរចាំខ្ញុំអត់ហៅ
ស្វាមីរបស់អ្នកស្រីតូវឿនត្រូវបានគេសម្លាប់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដោយបន្សល់នូវកូនកូនចំនួន7នាក់ទុកឲ្យអ្នកស្រីជាអ្នកចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាតែម្នាក់ឯងហើយបច្ចុប្បន្ននេះកូនរបស់អ្នកស្រី5នាក់កំពុងរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយអ្នកស្រីទើបតែដឹងថាកូន2នាក់ទៀតរបស់អ្នកស្រីកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពីវង្វេងគ្នាកាលពីរបបខ្មែរក្រហមបញ្ចប់សម្រាប់អ្នកស្រីប៊ុនណានាងវ៉ាញ់ស្តាញដែលជាម្ចាស់ហាងលក់គ្រឿងសិល្បៈខ្មែរនៅក្នុងទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania ដែលបានទៅមើលការសម្ដែងនោះជាមួយនឹងស្វាមីនិងកូន3នាក់របស់អ្នកស្រីឈុតវីដេអូដែលបង្ហាញពីលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Nixon ធ្វើឲ្យអ្នកស្រីមានការឈឺចាប
់ខ្ញុំហ្នឹងគឺទឹកភ្នែករបស់ខ្ញុំហ្នឹងទឹកភ្នែកឈឺចិត្តអន់ចិត្តដោយសាររដ្ឋាភិបាលរបស់អាមេរិកកាំងដែលទម្លាក់ស្រុកយើងឲ្យទៅដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងណាគេអត់ទាន់មានសារភាពមួយម៉ាត់ហើយសុំទោសយើងមួយម៉ាត់ទាំងអស់ណាន
េះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលមនុស្សជាច្រើនជឿជាក់ថាជារឿងគល់បង្កឲ្យកើតមានរបបខ្មែរក្រហមអ្នកស្រីប៊ុនណានាងវ៉ាញ់ស្តាញដែលបានបាត់បង់សមាជិកគ្រួសារចំនួន8នាក់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមបានថ្លែងថា
គឺថាការឈឺចាប់ការខឹងអត់បាត់ទៅណាទេព្រោះអីព្រោះរសារ Nixon government គេអត់ទទួលស្គាល់គេអត់សុំទោសខ្មែរយើងណាម្ល៉េះមិនអាចហៀលកើត
លោកខឹមសុភីដែលធ្លាប់និពន្ធទំនុកភ្លេងសម្រាប់ស្នាដៃសិល្បៈធំធំជាច្រើនមកហើយដូចជាស្នាដៃសិល្បៈទីដំរីយំបានប្រាប់ VOA ថាស្នាដៃសិល្បៈរបស់លោកមួយនេះមិនត្រឹមតែដើម្បីរំលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកដែលបានស្លាប់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមប៉ុណ្ណោះទេលោកបានថ្លែងថា
ជាធម្មតាតន្ត្រីបាំងស្កូលឬក៏ពាក្យអន្តរជាតិគេហៅថា The Requiem ហ្នឹងគេគាត់រំលឹកដល់អ្នកដែលបានស្លាប់ទៅឲ្យមានសេចក្តីសុខនៅជាតិក្រោយអីទេប៉ុន្តែស្នាដៃតន្ត្រីបាំងស្កូលរបស់ខ្មែរយើងខុសពីគេយើងថារំលឹកដល់អ្នកដែលស្លាប់ឲ្យមានសេចក្តីសុខនឹងហើយក៏ប៉ុន្តែយើងក៏បានជូនពរនឹងជួយលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដែលបាននៅរស់ដើម្បីឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមទៅថ្ងៃអនាគតដោយរស់ដោយរក្សាផែនដីរស់ស្រឡាញ់មនុស្សដូចគ្នា
លោកខឹមសុភីបានថ្លែងបន្តទៀតថា
ស្នាដៃនេះគឺជាស្នាដៃរបស់ប្រជាជនដែលនៅលើពិភពលោកដែលទទួលរងគ្រោះដោយសារអំពើប្រល័យពូជសាសន៍សង្គ្រាមហើយស្នាដៃនេះគឺជាការព្រមានគឺជាការប្រាប់ទុកមុនដល់ពិភពលោកដើម្បីឲ្យស្គាល់នៅឲ្យយល់ហើយឲ្យរក្សានៅសុខសន្តិភាពនៅលើពិភពលោកឲ្យស្រឡាញ់មនុស្សដូចគ្នាជាពិសេសនៅលើពិភពលោកយើងតែងតែមានសង្គ្រាមនៅប្រទេសនេះប្រទេសនោះ
សារព្រមាននៅក្នុងការសម្ដែងសិល្បៈនេះគឺជាអ្វីដែលទស្សនិកជនដូចជាលោក Jonathan Holland ដែលជាមន្ត្រីកម្មវិធីជាន់ខ្ពស់នៃ American Jewish World Service ក្នុងទីក្រុង New York ទទួលបានលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្រោយពីការសម្ដែងបានបញ្ចប់ថាត ាមរយៈការបង្កក្រណាត់សនេះធ្វើឲ្យលោកមានអារម្មណ៍ថាលោកបានចូលរួមនៅក្នុងការសម្ដែងសិល្បៈនេះលោកហ៊ូឡែនដែលធ្លាប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាចំនួន4ដងហើយទើបតែត្រឡប់មកវិញលើកចុងក្រោយបង្អស់កាលពីខែតុលាកន្លងទៅនេះបានឲ្យតម្លៃខ្ពស់ទៅលើការព្រមានដែលបានបង្កប់អត្ថន័យនៅក្នុងការសម្ដែងសិល្បៈនេះលោកហ៊ូឡែនដែលជាជនជាតិអង់គ្លេសហើយបច្ចុប្បន្នមានសញ្ជាតិអាមេរិកបាននិយាយថា
I felt some shame and some guilt. I mean, anytime you see footage, I've seen the footage of the bombs being dropped, you know, as part of the Vietnam War. And I wasn't born in this country.
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអាម៉ាស់នឹងមានកំហុសឥឡូវនេះខ្ញុំមានសញ្ជាតិអាមេរិកហើយហើយខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ថាប្រទេសនេះត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្វីដែលបានកើតមានឡើង
លោក Joseph Melillo ផលិតករប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ដែងសិល្បៈបាមបានថ្លែងថា
The Brooklyn Academy of Music, which is our formal name, and we go by the acronym BAM, BAM, plays a very significant role, not only here in New York City, but in this country, of introducing
to our culture the works of other cultures. 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 The works of other cultures.
លោកម៉ាលីឡូដែលធ្លាប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាចំនួន2ដងបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុដែលលោកបានសម្រេចជ្រើសរើសស្នាដៃសិល្បៈបាំងស្កូលឲ្យមកសម្ដែងនៅមជ្ឈមណ្ឌលសម្ដែងសិល្បៈនេះថា
Because of one person, his name is Fluen Prim with Cambodia Living Arts and it came out of his visionof what he wanted to do.
ដោយសារតែលោក Prim Phluen ដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈដែលមានចក្ខុវិស័យច្បាស់លាស់ចំពោះអ្វីដែលលោកចង់ធ្វើសម្រាប់ប្រទេសរបស់ខ្លួន
ការសម្ដែងនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈដែលជាអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់កម្រៃមួយដែលធ្វើការដើម្បីជួយស្ដារសិល្បៈខ្មែរគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់អ្នកស្រី Mary Reed ដែលជាសមាជិកក្រុមទេសាភិបាលនៃអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈបានមានប្រសាសន៍ថាស្នាដៃសិល្បៈបាំងស្កូលបានបង្ហាញថាមនុស្សមានក្តីមេត្តាធម៌អ្នកស្រី Reed ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងជាអន្តរជាតិចំពោះហាងលក់សម្លៀកបំពាក់ដែលច្នៃប្រឌិតជាពិសេសរបស់អ្នកស្រីក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីបាននិយាយថា
Art brings comes to the heart and by healing the heart you can heal the spirit of the country
សិល្បៈដកជាប់ក្នុងបេះដូងតាមរយៈការព្យាបាលបេះដូងអ្នកអាចព្យាបាលដួងព្រលឹងនៃប្រទេសនេះបាន
ការសម្ដែងសិល្បៈនេះបញ្ចប់ទៅជាមួយនឹងរបាំឆៃយ៉ាំដ៏សប្បាយរីករាយជាមួយនឹងកុមារាកុមារី2នាក់ដែលរៀនរាំរបាំនិងរៀនលេងឧបករណ៍តន្ត្រីបុរាណខ្មែរកុមារទាំង2នាក់នោះគឺជាជនជាតិអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរដែលបានស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមសម្ដែងតារាហូលីវូដដ៏មានឥទ្ធិពលអ្នកស្រី Angelina Jolie ដែលមានសញ្ជាតិខ្មែរនិងបានដឹកនាំថតខ្សែភាពយន្តដំបូងខ្មែរក្រហមសម្រាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងលោកប៉ាន់រិទ្ធីបានទៅមើលការសម្ដែងនោះកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ទី16អ្នកស្រី Jolie បាននាំកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រី Maddox Jolie Pitt ដែលអ្នកស្រីបានយកទៅចិញ្ចឹមពីប្រទេសកម្ពុជានិងកូនស្រី Shiloh Jolie Pitt ទៅមើលការសម្ដែងនោះជាមួយដែរហើយពួកគេទាំង3នាក់សុទ្ធតែពាក់អាវសនិងស្លៀកខោខ្មៅដែលជាឈុតសម្លៀកបំពាក់ខ្មែរសម្រាប់ពាក់ទៅពិធីបុណ្យសពអ្នកស្រី Jolie បានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្រោយពីការសម្ដែងបានបញ្ចប់ថា
I think this was was deeply moving performance. I think it's brilliantly done.I think it's very powerful. It puts you into a meditation. It's like an hour long prayer.
ខ្ញុំគិតថានេះគឺជាការសម្ដែងដ៏រស់រវើកការសម្ដែងនេះត្រូវបានផលិតឡើងយ៉ាងល្អវាមានអត្តពលខ្លាំងណាស់វាធ្វើឲ្យអ្នកតាំងសមាធិវាប្រៀបដូចជាការសូត្រធម៌រយៈពេល1ម៉ោងដើម្បីឧទ្ទិសកុសលនិងរំលឹកដល់វិញ្ញាណខណ្ឌអ្នកស្លាប់និងធ្វើឲ្យយើងគិតដល់ប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាគឺប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏យូរលង់និងប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងពេលថ្មីៗនេះនាំយើងឲ្យគិតដល់បច្ចុប្បន្នកាលនិងនាំយើងទៅកាន់អនាគតមួយដ៏មានសង្ឃឹម
រាយការណ៍ពីសង្កាត់ Brooklyn ទីក្រុង New York ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីខាងមុខនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មួយពីនិតមើលលទ្ធភាពនៃការយកបទពិសោធន៍របស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះសម័យខ្មែរក្រហមទៅធ្វើជាមេរៀនសម្រាប់ការដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកូរ៉េខាងជើងលំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2
មានប្រតិកម្មអន្តរជាតិដល់ការចាប់ខ្លួនអ្នកកសាតរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ក្នុងប្រទេសភូមា
ចិនប៉ាគីស្ថាននិងអាហ្វហ្គានីស្ថានឯកភាពគ្នាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្ម
ប្រទេសកាណាដាបណ្ដេញឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសវេណេស៊ុយអឡាដោយសារមានចំនួនខាងការទូត
ការតវ៉ាជាច្រើននៅតែបន្តធ្វើនៅប្រទេសពេរូពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកលែងទោសដល់អតីតប្រធានាធិបតីអាបឺតូហ្វូជីម៉ូរី
តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2សូមជើញបាទ
អរគុណរដ្ឋាភិបាលធំធំដែលមានរួមបញ្ចូលសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសកាណាដានិងពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ថិតក្នុងចំណោមពួកជនដែលទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកវ៉ាឡូននិងលោកចូសូអ៊ូពីការឃុំឃាំងក្នុងប្រទេសភូមាអ្នកសារព័ត៌មានពីរនាក់នេះបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូក្រោយពីបានត្រូវកោះហៅឲ្យទៅជួបពួកមន្ត្រីប៉ូលីសនៅជាយទីក្រុងរ៉ាងូនពួកគេបានធ្វើការអំពីរឿងតក្កិននៃការបង្ក្រាបខាងយុទ្ធាក្នុងរដ្ឋរាខាញ់ដែលនៅទីនោះក្រុមជនអំបូររ៉ូហីញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមប្រមាណ 650,000 នាក់បានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសកាលពីខែសីហាក្រសួងព័ត៌មាននៃប្រទេសភូមាបាននិយាយថាអ្នកកសាទាំងពីរនាក់នេះបានទទួលព័ត៌មានដោយខុសច្បាប់ដោយមានបំណងចែកចាយព័ត៌មានទាំងនេះជាមួយបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានបរទេសហើយក្រសួងនេះបានផ្សព្វផ្សាយរូបថតមួយបង្ហាញឲ្យឃើញបរិសទាំងពីរនាក់នេះជាប់ខ្នោះក្រសួងព័ត៌មានភូមាបានថ្លែងថាអ្នកកសាទាំងនេះនិងប៉ូលីសពីរនាក់ប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់តាមរយៈច្បាប់ស្ដីពីការសម្ងាត់ផ្លូវការដែលមានតាំងពីសម័យអាណានិគមអង់គ្លេសមកម្ល៉េះហើយអាចមានទោសច្រើនបំផុតដោយជាប់ពន្ធនាគារ14ឆ្នាំទោះណាជាពួកមន្ត្រីភូមិបាននិយាយថាពួកជនទាំងនេះមិនទាន់បានត្រូវចាប់ប្រកាន់នៅឡើយក៏ដោយ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមកពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប៉ាគីស្ថាននិងចិនបានជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិននៅថ្ងៃអង្គារនេះដែលនៅទីនោះពួកគេឯកភាពគ្នាក្នុងការធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងនៃអំពើភេរវកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងតំបន់ស៊ីនជៀងនៅភាគខាងលិចប្រទេសចិនជំនួបត្រីភាគីលើកដំបូងនេះបានធ្វើឡើងចំពេលដែលប្រទេសចិនបង្កើនការវិនិយោគរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសជិតខាងដែលជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមវិនិយោគខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយរបស់ចិនប្រទេសចិនពឹងផ្អែកលើប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប៉ាគីស្ថានឲ្យជួយគ្រប់គ្រងតំបន់ព្រំដែនជាប់តំបន់ស៊ីនជៀងអ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថាគោលនយោបាយគៀបសង្កត់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទៅលើតំបន់ស៊ីនជៀងនេះបានបង្កឲ្យមានកបកម្មនឹងការវាយប្រហារភេរវកម្មដែលធ្វើឡើងដោយសមាជិកនៃក្រុមជាតិសាសន៍ភៀតតិចអ៊ុយហ្គ័រកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងជារឿយៗបានចោទប្រកាន់ក្រុមផ្ដាច់ខ្លួនអ៊ុយហ្គ័រដែលនិរទេសខ្លួននៅបរទេសដូចជាក្រុម East Turkmenistan Islamic Movement ជាដើមថាបានរៀបចំគម្រោងវាយប្រហារនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងដែលជាតំបន់សម្បូរធនធាននិងតំបន់ផ្សេងៗទៀតក្នុងប្រទេសចិនរដ្ឋាភិបាលចិនបានបញ្ជាក់អំពីការប្រួយបារម្ភអំពីការស្វែងរកទីកន្លែងលាក់ខ្លួនរបស់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ុយហ្គ័រនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប៉ាគីស្ថានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងអ៊ីបាននិយាយថាប្រទេសទាំងបីបានឯកភាពគ្នាទាំងស្រុងនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មលោកបានបន្ថែមទៀតថារដ្ឋាភិបាលចិននឹងប្រើប្រាស់តំបន់ស៊ីនជៀងនេះជាមូលដ្ឋានសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងតំបន់នេះ
ប្រទេសកាណាដាបាននិយាយថាខ្លួនបានបណ្ដឹងចេញពីប្រទេសនៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសវេណេស៊ុយឡាជាការសងសឹកនឹងសកម្មភាពស្តៀងគ្នានេះដែរប្រឆាំងនឹងប្រេសិតរបស់ប្រទេសកាណាដានៅក្នុងប្រទេសនេះក្នុងទ្វីប អាមេរិកខាងត្បូងលោកស្រី Chrystia Freeland រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសកាណាដាបានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រកាសថាលោក Wilmer Omar Barrientos Fernandez ដែលបានត្រូវកោះហៅដោយលោកប្រធានាធិបតីនីការ៉ាហ្គួនីកូឡាស់ម៉ាដូរ៉ូមិនបានត្រូវស្វាគមន៍ទៀតទេនៅក្នុងប្រទេសកាណាដាលោកស្រី Freeland បានប្រកាសថាលោក Angel Herrera ដែលជាភារតេរីនៃស្ថានទូតវេណេស៊ុយឡាប្រចាំប្រទេសកាណាដាដែលជាអ្នកកាន់មុខនីតិសំខាន់ទី2នៅក្នុងស្ថានទូតនេះមិនជាមនុស្សដែលមិនត្រូវស្វាគមន៍នៅក្នុងប្រទេសកាណាដាទេហើយអាជ្ញាធរកាណាដាបានដកគុណវុឌ្ឍិរបស់លោកខាងការទូតហើយបានបញ្ជាឲ្យលោកចាកចេញពីប្រទេសកាណាដាផងដែរចំនួនខាងការទូតនេះបានចាប់ផ្ដើមមានឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងការ៉ាកាស់បានប្រកាសថាលោក Craig Kovalik ដែលជាភារតេរីនៃប្រទេសកាណាដាមិនមែនជាបុគ្គលដែលទទួលការស្វាគមន៍នៅក្នុងប្រទេសនេះទៀតទេលោក Kovalik បានត្រូវបណ្ដឹងចេញដោយលោកបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ដោយលោក Daisy Rodriguez ដែលជាប្រធាននៃសភាក្នុងមណ្ឌលលំអៀងទៅខាងលោក Maduro មួយនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាថាលោកបានជិតជិតក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងខាងនយោបាយនៃប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាហើយបានទ្វីតដោយប្រើអត្ថាធិប្បាយដោយប្រើពាក្យថោកទាបប្រឆាំងនឹងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាផងដែរ
អតីតប្រធានាធិបតីប្រទេសពេរូលោកអាល់បតូហ្វូជីម៉ូរីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងលីម៉ាដើម្បីទទួលបានការព្យាបាលគឺក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានគេដោះលែងក្រោមលក្ខខណ្ឌព្យាបាលជំងឺសម្រាប់ការជាប់ទោស25ឆ្នាំរបស់លោកក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិអ្នកតវ៉ាបានប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងប៉ូលីសដោយប៉ូលីសបានបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកដើម្បីបង្បែកវងបាតកោដែលប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅតាមតំបន់ជាច្រើននៅក្នុងរដ្ឋធានីលីម៉ាប្រជាពលរដ្ឋពេរូជាច្រើនមានការខឹងសម្បាដោយសារតែលោកហ្វូជីម៉ូរីវ័យ79ឆ្នាំដែលមានជំងឺរោគនេះត្រូវបានលោកប្រធានាធិបតីផេដ្រូប៉ាប្លូគូស៊ីនស្គីលើកលែងទោសទោះបីជាទំនួនទោសដែលលោកហ្វូជីម៉ូរីបានប្រព្រឹត្តមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងណាក៏ដោយលោកហ្វូជីម៉ូរីត្រូវបានតុលាការរកឃើញថាមានទោសពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅអំពើពុករលួយលោកហ្វូជីម៉ូរីបានធ្វើជាប្រធានាធិបតីប្រទេសពេរូចាប់ពីឆ្នាំ1990ដល់ឆ្នាំ2000លោកត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋពេរូសរសើរថាបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកឧទាមម៉ៅនិយមរីឯអ្នករិះគន់រូបលោកវិញចាត់ទុកលោកថាជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការពុករលួយមួយរូបលោកប្រធានាធិបតីកូស៊ីនស្គីបានចេញនូវសេចក្តីប្រកាសមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះថាក្រុមប្រឹក្សាវេជ្ជសាស្ត្របានវិតម្លៃលើស្ថានភាពជំងឺរបស់លោកហ្វូជីម៉ូរីនិងបានបញ្ជាក់ថាលោកមានជំងឺដែលមិនអាចព្យាបាលបានហើយលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងពន្ធនាគារអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់អាយុជីវិតរបស់លោក
ស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតបានបើកទ្វារនៅក្នុងប្រទេសលីបេរីយ៉ាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅពេលដែលក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសនេះធ្វើការជ្រើសរើសរវាងលោក George Weah អតីតកីឡាករល្បីឈ្មោះខាងកីឡាបាល់ទាត់នៅប្រទេសនេះនិងលោកអនុប្រធានាធិបតី Joseph Boakai ដើម្បីជំនួសលោកស្រីប្រធានាធិបតី Ellen Johnson Sirleaf លោក Boakai និងលោក Weah ជាអ្នកជាបេក្ខជនដែលបានទទួលសញ្ញាឆ្នោតច្រើនជាងគេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី10ខែតុលាក៏ដោយលោកវាបានទទួលសញ្ញាឆ្នោតគ្រប់គ្រងចំនួន 38 កណ្ដោសញ្ញា 4% ហើយលោកបូអាគីបានទទួលសញ្ញាឆ្នោតត្រួតត្រងចំនួន 28 កណ្ដោសញ្ញា 8% ចាប់តាំងពីគ្មានបេក្ខជនណាម្នាក់ទទួលការបោះទទួលសម្លេងសញ្ញាឆ្នោតច្រើនលើសលប់ការបោះឆ្នោតជាថ្មីទៀតបានត្រូវធ្វើឡើងក៏ប៉ុន្តែមានការទាមទារប្រឆាំងនៅក្នុងតុលាការបានពន្យារពេលការបោះឆ្នោតនេះដែលមានកំណត់ធ្វើដំបូងនៅថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាលោកសេសលីវមានកំណត់នឹងចុះចែងពីតំណែងក្រោយពីលោកសេបានកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសលីបេរីយ៉ាចំនួន2អាណត្តិមកនេះពួកអ្នកស្ទុះមតិបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអង្គារនេះមានការគាំទ្រប្រកាសគ្នាខ្លាំងណាស់ហើយគេនឹងដឹងលទ្ធផលជាផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតនេះនៅក្នុងរយៈពេល2-3 ថ្ងៃទៀត
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីខែតុលាកន្លងទៅនេះក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានថាវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សនៅកូរ៉េខាងជើងមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកដែលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនេះត្រូវបានអង្គការសហប្រជាជាតិបញ្ជាក់ថាជាអក្រិតកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនិងបានស្នើឲ្យមានការបញ្ជូនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងទៅកាត់ទោសនៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC ពាក់ព័ន្ធនឹងបទអក្រិតខូខើយងក្នុងនេះកាលពីឆ្នាំ2014អ្នកជំនាញនានានិយាយថាបទពិសោធន៍របស់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះសម័យខ្មែរក្រហមអាចជាមេរៀនសម្រាប់ការដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សកូរ៉េខាងជើងលោកភីសុភាដារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់ភាគទី1នៃសេចក្តីរាយការណ៍នេះដែលផ្ដោតលើបទពិសោធន៍របស់ប្រទេសកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រមូលចងក្រងឯកសារនិងភស្តុតាងនៃអំពើសាហាវយង់ក្នុងរបស់ពួកខ្មែរក្រហមនឹងដំណើរការកាត់ទោសពួកគេដើម្បីទុកជាមេរៀនសម្រាប់ការដោះស្រាយវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សកូរ៉េខាងជើង
ការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការការធ្វើទរណកម្មជាប្រព័ន្ធការឃុំខ្លួនដោយខុសច្បាប់ពលកម្មដោយបង្ខំការចាប់រំលោភការអត់ឃ្លានការដាក់កំហិតចំពោះសេរីភាពនានានិងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងស្ថិតក្នុងចំណោមស្ថានភាពដ៏អាក្រក់បំផុតនានានៅលើពិភពលោកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនដែលបានចេញផ្សាយកាលពីចុងខែតុលាកន្លងទៅនេះទោះបីជាអ្នកវិភាគទាំងឡាយជឿថាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនានាត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអស់រយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយក៏ដោយក៏បញ្ហាទាំងនេះទើបតែត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាងមុនតាំងពីឆ្នាំ2004មកតែប៉ុណ្ណោះដែលនៅពេលនោះអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តលើសេចក្តីសម្រេចដំបូងបង្អស់មួយពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកូរ៉េខាងជើងកាលពីឆ្នាំ2014គណៈកម្មការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការស៊ើបអង្កេតបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានរកឃើញថាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរក្នុងលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធនិងគ្រប់ទីកន្លែងត្រូវបានធ្វើឡើងដោយស្ថាប័ននិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងហើយវាគឺជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិរបាយការណ៍នោះបានបន្ថែមទៀតថាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនេះកំពុងបន្តកើតឡើងនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េដោយសារតែគោលនយោបាយស្ថាប័ននិងទម្រង់នៃនីតិរដ្ឋភាពដែលជាចំណុចសំខាន់នៃបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សទាំងនេះគឺនៅតែដំណើរការដដែលមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចដ៏សំខាន់មួយក្នុងឆ្នាំ2014ដោយអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ជូនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC ពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិអ្នកជំនាញនានាមើលឃើញថាការឈានទៅដល់ការកាត់ទោសពិតប្រាកដនឹងត្រូវចំណាយពេលយូរដូចជាក្នុងករណីប្រទេសកម្ពុជាអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មបានកើតមានឡើងពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979ប៉ុន្តែដំណើរការកាត់ទោសក្រុមមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមមិនបានកើតមានឡើងរហូតដល់ពេលដែលតុលាការកូនកាត់មួយត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2006ដោយត្រូវឆ្លងកាត់ការចរចាយ៉ាងតឹងតែងកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានតម្កល់ទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតសម្រាប់លោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនដែលជាអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជាន់ខ្ពស់ពីររូបពាក់ព័ន្ធនឹងបទឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិបន្ទាប់ពីសវនកម្មបានបញ្ចប់ទៅលោក David Schaeffer បេសកជនពិសេសរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបញ្ជូនសារដ៏ខ្លាំងក្លាមួយទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងថាខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយថាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគួរតែកត់សម្គាល់ជាពិសេសចំពោះអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅថ្ងៃនេះសាររបស់លោក David Schaeffer គឺបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថារបបដឹកនាំរបស់កូរ៉េខាងជើងមិនអាចរត់គេចខ្លួនរួចពីទង្វើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្លួនបាននោះទេដោយដែលបទពិសោធន៍របស់ប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ដូច្នេះដែរលោកឆាងយុប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានលើកឡើងថាទោះបីជាបរិបទប្រទេសកម្ពុជាខុសពីបរិបទប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្តីក៏ប្រទេសកម្ពុជាមិនត្រឹមតែផ្ដល់នូវមេរៀនឬដើរតួជាគំរូប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែផ្ដល់នូវប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏វែងឆ្ងាយមួយដែលត្រូវផ្ដោតលើសម្រាប់ការយល់ដឹងអំពីគំនិតខុសៗគ្នាក្នុងការពិចារណារឿងប្រមូលកត់ត្រានិងរក្សាទុកព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់កូរ៉េខាងជើងការប្រមូលភស្តុតាងនៃឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់ពួកខ្មែរក្រហមស្ទើរតែមិនអាចធ្វើទៅរួចនោះទេនៅពេលដែលមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមកំពុងកាន់អំណាចនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក David Hawk អ្នកជំនាញនាំមុខមួយរូបផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងកូរ៉េខាងជើងដែលលោកគឺជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមួយរូប ក្នុងចំណោមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនតូចតែប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើការប្រមូលកត់ត្រាព័ត៌មានអំពីភាពសាហាវយង់ឃ្នងរបស់ពួកខ្មែរក្រហមកាលពីដើមទសវត្ស1980ទោះបីជាភស្តុតាងអាចប្រមូលបានពីជនភៀសខ្លួនខ្មែរដែលរត់គេចពីរបបប្រៃផ្សៃខ្មែរក្រហមនៅរវាងឆ្នាំ1975និងឆ្នាំ1979ក៏ដោយក៏លោក David Hawk បាននិយាយថា
At first in some circles the refugee claimswere not believed
ដំបងឡើយនៅក្នុងរង្វង់ក្រុមមនុស្សមួយចំនួនការអះអាងរបស់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរទាំងនេះមិនត្រូវបានគេជឿនោះទេដោយសារតែការអះអាងទាំងនោះត្រូវបានគេគិតថាគ្រាន់តែជាការឃោសនាដើម្បីផ្ដល់ហេតុផលគ្រប់គ្រងចំពោះអំណាចអំណាងរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយឈើសង្គ្រាមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមតែប៉ុណ្ណោះ
លោក David Hawk ចាត់ទុកថានេះគឺជាការប្រឈមមួយក្នុងចំណោមការប្រឈមពីរគឺការប្រឈមក្នុងការទទួលបានភស្តុតាងនិងការប្រឈមនៅក្នុងការវាយតម្លៃភស្តុតាងទាំងនោះដែលលោកបានជួបប្រទះនៅពេលលោកធ្វើកិច្ចការប្រមូលកត់ត្រាព័ត៌មានឧក្រិដ្ឋកម្មខ្មែរក្រហមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបានបន្ថែមថា
You could collect people's stories and they tell their storiesbut you
អ្នកអាចប្រមូលរឿងរ៉ាវនានារបស់ជនរងគ្រោះបានប៉ុន្តែអ្នកត្រូវការច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិជាពិសេសដើម្បីវិភាគឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅរឿងរ៉ាវទាំងនោះ
លើកឡើងតែនៅពេលដែលរបបខ្មែរក្រហមបានដួលរលំនៅក្នុងឆ្នាំ1979តែប៉ុណ្ណោះដែលភស្តុតាងនៃអំពើឃោរឃៅទាំងនេះអាចប្រមូលបានងាយស្រួលជាងមុននៅក្នុងទសវត្ស1980គំនិតផ្ដួចផ្ដើមមួយចំនួនត្រូវបានបង្កើតឡើងដូចជាគម្រោងអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍កម្ពុជា Cambodian Genocide Project និងគណៈកម្មការឯកសារកម្ពុជា Cambodian Documentation Commission ជាដើមដើម្បីប្រមូលភស្តុតាងនានានិងគៀងគរការគ្រប់គ្រងឲ្យបង្កើតតុលាការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមក្រោយមកកម្មវិធីអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍កម្ពុជានៅសាកលវិទ្យាល័យ Yale ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមានមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាជាការិយាល័យប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែសវនាការត្រូវការភាពស្របច្បាប់ការគៀងគរការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងទសវត្ស1980គឺមិនអាចសម្រេចទៅបាននោះទេដោយសារតែពួកខ្មែរក្រហមតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជានៅអង្គការសហប្រជាជាតិនៅពេលនោះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកបណ្ឌិត Gregory Stanton ដែលជាប្រធានអង្គការតាមដានអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍ Genocide Watch និងជាសាស្ត្រាចារ្យស្រាវជ្រាវផ្នែកអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍នៃសាកលវិទ្យាល័យ George Mason ពួកខ្មែរក្រហមត្រូវបានប្រទេសវៀតណាមផ្ដួលរំលំនៅក្នុងឆ្នាំ1979ហើយភ្លាមៗនោះវៀតណាមបានបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយនៅកម្ពុជានិងបន្តគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់ពេលដែលសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីសន្តិភាពនៅកម្ពុជាត្រូវបានចុះហត្ថលេខានៅក្នុងឆ្នាំ1991លោក David Hawk បាននិយាយថាមានបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សពីរប្រភេទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងទសវត្ស1980ដែលនោះគឺ
The occupation by the Vietnamese which was preventing Cambodian self-determination
ការទ្រទ្រង់របស់វៀតណាមដែលរារាំងដល់សិទ្ធិស្វ័យសម្រេចរបស់កម្ពុជានិងបញ្ហាឧក្រិដ្ឋកម្មខ្មែរក្រហមនៃការភ័យខ្លាចដែលថាប្រសិនបើវៀតណាមបញ្ឈប់ការទ្រទ្រង់លើប្រទេសកម្ពុជានោះពួកខ្មែរក្រហមអាចត្រឡប់មកកាន់អំណាចវិញ
លោក David Hawk បានបន្ថែមថានៅពេលនោះបណ្ដាប្រទេសដែលនៅជិតនឹងប្រទេសកម្ពុជារារាំងនឹងសកម្មភាពណាដែលប្រឆាំងនឹងពួកខ្មែរក្រហម
The overwhelmingly biggest challenge was the opposition
ការប្រឈមដ៏ធំបំផុតគឺការប្រឆាំងរបស់អាស៊ានិងចិនចំពោះសហគមន៍អន្តរជាតិណាដែលផ្ដោតលើការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់ពួកខ្មែរក្រហម
ប៉ុន្តែនៅទីបំផុតតុលាការខ្មែរក្រហមដែលកំពុងតែដំណើរការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជាន់ខ្ពស់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2006ក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិទោះបីជាតុលាការនេះមានបញ្ហារចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួនក៏ដោយបញ្ហាដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភខ្លាំងបំផុតនោះគឺការជ្រៀតជ្រែកផ្នែកនយោបាយដែលសកម្មជនផ្តោតលើសិទ្ធិមនុស្សនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគួរដកស្រង់យកធ្វើជាមេរៀននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកបណ្ឌិត Moore Stan ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យ Northern Illinois លោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា
One of the concerns with respect to the Cambodia Tribunal is improper influence coming from the Cambodian government
បញ្ហាដែលគួរឲ្យបារម្ភមួយទាក់ទងនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺការជះឥទ្ធិពលមិនត្រឹមត្រូវពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងថាតុលាការខ្មែរក្រហមអាចគ្រាន់តែជាមធ្យោបាយមួយសម្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការកាត់ទោសសត្រូវនយោបាយរបស់លោកនិងមិនធ្វើឲ្យលើសពីនឹង
ប៉ុន្តែការសម្រេចបានដ៏សំខាន់មួយរបស់តុលាការនេះគឺការចូលរួមរបស់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងដំណើរការកាត់ក្តីដែលចំណុចនេះគឺជាមេរៀនដ៏ល្អមួយសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើការផ្នែករឿងយុត្តិធម៌កូរ៉េខាងជើងអាចពិចារណាបាននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Gregory Stanton លោក Stanton បាននិយាយថា
For the first time in the rules for that tribunal which I helped to write
សម្រាប់ច្បាប់របស់តុលាការខ្មែរក្រហមដែលខ្ញុំបានជួយតាក់តែងនេះនេះគឺជាលើកដំបូងបង្អស់ហើយដែលយើងមានបញ្ចូលនៅទូនីតិដ៏ច្បាស់លាស់សម្រាប់ជនរងគ្រោះជនរងគ្រោះមានមេធាវីតំណាងនិងអាចផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅក្នុងសវនាការរបស់តុលាការបានផងដែរ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី1របស់លោកភីសុភាដាអំពីបទពិសោធន៍របស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សនៅកូរ៉េខាងជើងដែលភាគទី1នេះផ្ដោតលើបទពិសោធន៍របស់កម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រមូលចងក្រងឯកសារនិងភស្តុតាងនៃអំពើសាហាវយង់ឃ្នងរបស់ពួកខ្មែរក្រហមនិងដំណើរការកាត់ទោសពួកគេសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់ដោយផ្ដោតលើការប្រមូលចងក្រងឯកសារនិងភស្តុតាងនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងដំណើរការស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះដោយទាញមេរៀនពីបទពិសោធន៍របស់កម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះទៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់ស្អែកនេះសូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
តរទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនបទវិចារណកថាមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក
អាវុធនិងគ្រាប់រំសេះដល់លើលប់ទូទាំងពិភពលោកហើយនឹងការគ្រប់គ្រងធូររលុងបង្កឲ្យមានបញ្ហាសន្តិសុខនិងការគំរាមកំហែងដល់មនុស្សជាតិតាមរយៈការចែកចាយអាវុធខុសច្បាប់ទៅដល់ដៃក្រុមភេរវជនក្រុមបះបោនិងក្រុមចលាចលផ្សេងៗទៀតគ្រាប់មីនយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនិងគ្រឿងផ្ទុះផ្សេងៗដែលជាកាកសំណល់ពីសង្គ្រាមមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកស្លាប់និងពិការនោះទេហើយក៏បង្អាក់ដល់ការកសាងស្ថិរភាពនិងការសាងសង់សហគមន៍ឡើងវិញបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមហើយថែមទាំងបង្អាក់ដល់ការអភិវឌ្ឍរយៈពេលវែងផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកមានការបដិញ្ញាក្នុងការធ្វើឲ្យសហគមន៍បន្ទាប់ពីសង្គ្រាមកាន់តែមានសុវត្ថិភាពជាងមុនដូច្នេះហើយការជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សការបង្ការកុំឲ្យមានរបួសនិងការអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សដែលបានផ្លាស់ទីកន្លែងរួចហើយត្រឡប់មកផ្ទះរបស់ពួកគេវិញគឺអាចធ្វើឲ្យការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចបានកាន់តែឆាប់រហ័សដើម្បីគូសបញ្ជាក់ពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក្រសួងការបរទេសទទួលបន្ទុកផ្នែកលុបបំបាត់អាវុធបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំមួយក្រោមចំណងជើងថាមនុស្សគ្រប់រូបដើរនៅលើពិភពលោកដោយមានសុវត្ថិភាពរបាយការណ៍ថ្មីបំផុតដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូបានកត់ត្រាចំណាយថវិការបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន2900លានដុល្លារអាមេរិកចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993មកដើម្បីបោះចោលដោយសវត្ថិភាពនៅកំភ្លើងដែលលើសលប់អាវុធស្រាលស្រាលនិងគ្រាប់រំសេវហើយនឹងការសម្អាតគ្រាប់មីននិងគ្រឿងផ្ទុះដែលជាកាកសំណល់ពីសង្គ្រាមនៅជាង100ប្រទេសការចំណាយទុននេះធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសតែមួយគត់នៅលើពិភពលោកដែលគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុច្រើនជាងគេក្នុងការលុបបំបាត់អាវុធកម្មវិធីលុបបំបាត់អាវុធជាច្រើននេះមិនត្រឹមតែសម្អាតគ្រាប់មីននិងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនោះទេហើយក៏បានជួយបង្រៀនដល់សហគមន៍ផងដែរជាពិសេសក្មេងៗឲ្យដឹងអំពីរបៀបបង្ការរបួសនិងស្លាប់បង្កឡើងដោយគ្រាប់មីននិងគ្រឿងផ្ទុះដែលជាកាកសំណល់ពីសង្គ្រាមហើយក៏បង្កើតការងារដែលអាចធ្វើឲ្យកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការស្ដារសហគមន៍បន្ទាប់ពីសង្គ្រាមឡើងវិញឲ្យរឹតតែកានឡើងការលុបបំបាត់អាវុធគឺជាដំណើរការដ៏ស្មុគស្មាញមួយដែលត្រូវការការសហការពីអន្តរជាតិឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយដូច្នេះហើយក្រសួងការបរទេសក្រសួងការពារជាតិទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិនិងទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សេងៗទៀតរួមគ្នាសហការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលបរទេសអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនឯកជនក្នុងគោលបំណងកាត់បន្ថយការស្តុកទុកអាវុធនិងគ្រាប់រំសេវបង្កើនសន្តិសុខនៅកន្លែងស្តុកទុកនិងអនុវត្តកម្មវិធីសម្អាតមីននៅក្នុងបព្វកថារបស់របាយការណ៍នោះអ្នកស្រីធីណាកៃដាណាវដែលជាឧបការីរងនៃរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការនយោបាយយោធាបានសម្គាល់ឃើញថាការគ្រប់គ្រងលុបបំបាត់អាវុធ
គឺជាមូលដ្ឋាននៃគោលនយោបាយសន្តិសុខជាតិយើងអ្នកស្រីក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាជោគជ័យនៃកម្មវិធីលុបបំបាត់នានាគឺដោយសារតែមានការគាំទ្រដ៏មុតមាំទាំងពីសភានិងពីប្រជាពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកដែលទទួលស្គាល់ថាប្រទេសយើងក៏ទទួលបានផលប្រយោជន៍ដែរនៅពេលដែលយើងជួយបង្កើតពិភពលោកមួយដែលមនុស្សគ្រប់រូបអាចដើរនៅលើពិភពលោកនេះដោយមានសុវត្ថិភាព
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកអរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពី05:00ដល់05:30នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីថ្មីពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់សូមជើញលោក
អរគុណនាវាចម្បាំងរបស់ក្រុមទាហានជើងទឹកអង់គ្លេសមួយគ្រឿងបានអមដំណើរនាវាចម្បាំងរុស្ស៊ីមួយគ្រឿងធ្វើដំណើរកាត់សមុទ្រខាងជើងដែលហៅថា North Sea នៅជិតដែនទឹករបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនៅចំថ្ងៃបុណ្យ Noel នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ទាហានជើងទឹកអង់គ្លេសទោះបីជាការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់នេះជាទម្លាប់ធម្មតាក៏ដោយក៏គេឃើញការកើនឡើងនៃចំនួននាវារុស្ស៊ីដែលឆ្លងកាត់ជិតដែនទឹករបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះនេះមកតាមការបញ្ជាក់របស់ទាហានជើងទឹកចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រទេសអង់គ្លេសបានព្រមានអំពីការគម្រាមកំហែងថ្មីមួយដែលធ្វើឡើងដោយរុស្ស៊ីទៅលើខ្សែកាបអ៊ីនធឺណិតនៅក្រោមសមុទ្រមានបញ្ជាការកងទ័ពអាកាសអង់គ្លេសលោកឧត្តមស្នេហ៍ Stuart Peach បាននិយាយកាលពីដើមខែនេះថាចក្រភពអង់គ្លេសនិងអង្គការអូតង់ចាំបាច់ត្រូវផ្តល់អាទិភាពលើការការពារខ្សែកាបអ៊ីនធឺណិតក្រោមបាតសមុទ្រលោកបានបន្ថែមថាប្រសិនបើខ្សែកាបអ៊ីនធឺណិតក្រោមបាតសមុទ្រទាំងនោះត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ឬក៏រងការប៉ះពាល់ណាមួយនោះវានឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរខ្សែកាបអ៊ីនធឺណិតក្រោមបាតសមុទ្រគឺជាខ្សែបណ្ដាញភ្ជាប់ប្រទេសនីមួយៗនិងទ្វីបនីមួយៗនៅលើពិភពលោកជាប់ជុះដ៏មានឥទ្ធិពលមួយដែលបានបោកបក់ចំភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសហ្វីលីពីននិងដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់164នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតបាត់ខ្លួននោះនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានធ្លាក់ខ្សោយឥតកម្លាំងរបស់ផងខ្លួនហើយមន្ត្រីគ្រោះមហន្តរាយបាននិយាយថាមនុស្ស70000នាក់ត្រូវបានបង្ខំជម្លៀសចេញពីផ្ទះសម្បែងបន្ទាប់ពីខ្យល់ព្យុះនេះបានបោកបក់មកដល់អញ្ញាធមបាននិយាយថាប្រជារាស្ត្រភាគច្រើនមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការប្រកាសឲ្យជំនះចាញ់ពីផ្ទះសម្បែងនោះទេដូច្នេះហើយអ្នកទាំងនោះមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងពីខ្យល់ព្យុះនោះមានកម្លាំងខ្លាំងដូច្នេះទាហានប៉ាគីស្ថាន3នាក់បានស្លាប់ដោយសារការបាញ់ផ្ទាក់ដោយឥណ្ឌាកាលពីខែច័ន្ទនៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរមានចំនួនកងយោធាប៉ាគីស្ថានបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការរំលោភលើកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាដោយគ្មានការបង្ករឿងបាននាំឲ្យភាគីទាំងពីរបាញ់កំភ្លើងតគ្នាប្រទេសឥណ្ឌាបាននិយាយអះអាងថាកងកម្លាំងខ្លួនបានបាញ់លើប៉ុស្តិ៍នោះក្រៅពីភាគីប៉ាគីស្ថានបានបាញ់លើពួកទាហានឥណ្ឌាគ្មានទាហានឥណ្ឌាស្លាប់ទេក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នាកាលពីថ្ងៃចន្ទក៏ប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទាហានឥណ្ឌា4នាក់បានបាត់បង់ជីវិតដោយសារការបាញ់ដោយទាហានប៉ាគីស្ថាននៅក្នុងកន្លែងមួយទៀតតាមបណ្ដោយអ្វីដែលហៅថាខ្សែបន្ទាត់ត្រួតត្រាដែលបានចែកភាគីទាំងពីរនៅក្នុងតំបន់មានការឈ្លោះដណ្ដើមគ្នានេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយអាចទស្សនាជាវីដេអូឡើងវិញតាម Facebook ដែលមានអាស័យដ្ឋាន facebook.com/voakhmer នៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពី05:00ដល់05:30នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320និង1575 kHz រាត្រីសួស្តីWe'll be right back.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.